Skaidrs, ka Latvija savas ģeopolitiskās izvēles ir izdarījusi jau sen. Ja kāds mēģina te runāt, ka Latvija varētu būt tilts starp austrumiem, rietumiem vai kanāls vai vārti uz austrumiem, tad par to jau sen ir jāaizmirst. Mēs esam Eiropas valsts ar Eiropas demokrātiskām cilvēktiesības un citām vērtībām. Mēs līdz ar to esam ieinteresēti būt Eiropas Savienības kodolā, lai kādas izmaiņas sagaida šo savienību, mēs pacentīsimies būt tās centrā un tās viena no galvenajiem stiprinātājiem, neaizmirstot par Latvijas nacionālajām interesēm, protams. Un šeit tas, kas arī jāsaprot, lai varētu aizstāvēt Latvijas nacionālās intereses, ir ārkārtīgi svarīgi arī partneri. Un tāpēc es arī esmu pilnīgi pārliecināta, ka jau nākamo saimu, nākamās vēlēšanas un arī nākamo ciklu Eiropas komisijas un Eiropas parlamenta līmenī mēs sāksim kā Eiropas tautas partijas partneri. Jā, jo gan Latvijā, gan Eiropā kopumā ir vajadzīgs stiprs un saprātīgs konservatīvo spēku, stipri un saprātīgi konservatīvo spēku pārstāvību. Mēs arī redzam, ka ZZS tādi grib un var būt.